So let's look now at Plotinus.
Tak nyní se podíváme na Plotina.
This is getting closer to our own era.
A tady se přibližujeme k naší době.
Because Plotinus lived in the 3rd century after Christ.
Protože Plotinus žil ve 3. století před Kristem, po Kristu.
The school of thought that had begun at Plato's Academy.
A ta to hnutí, které vzniklo v Platonově akademii,
continued for many centuries.
Pokračovalo po mnoho století dále.
But it had to endure a number of very radical philosophical shifts.
Ale muselo přečkat mnoho takových radikálních posunů.
In the 3rd century BC,
a ve 3. století před Kristem,
a number of its members were skeptics.
Mnoho těch členů té akademie bylo skeptiků.
One of those famous was Pyrrho.
A jeden z těch nejslavnějších skeptiků byl Pyrrho.
Sometimes you will see this word, Pyrrhonism.
Někdy uvidíte ten výraz Pyrrhonismus.
Or sometimes you will say, you have won a Pyrrhic victory.
Nebo je takové řečení, že máte Pyrrhovo vítězství.
Which means that the gain is overwhelmed by the loss.
A to znamená, že ten zisk je pohlcen ztrátou.
So it's like saying you won an argument, but you made an enemy.
Můžeme říct, že jste vyhrál hádku, spor, ale získal jste si nepřítele.
That's called a Pyrrhic victory.
To je Pyrrhovo vítězství.
Okay, so a number of its members were skeptics, such as Pyrrho.
Takže mnoho z těch členů bylo skeptiky jako Pyrrho.
What's interesting, of course, is that Plato had spent so much of his energy refuting skepticism.
A je to velice zajímavé, protože sám Platon věnoval mnoho energie, aby potíral skepticismus.
But his dialogues rarely ended with cogent definitions of philosophical terms.
Ale jeho dialogy velice zřídka končily s takovými velmi podrobnými definicemi různých teorií.
So it shouldn't perhaps surprise us that this occurred in the life of the academy after his death.
Takže nás by nemělo překvapit, že se toto děje v jeho akademii po jeho smrti.
Now the period of what's called middle Platonism.
Období, které se nazývá středním platonismem,
which is from roughly 100 BC to 270 AD.
A je to období zhruba 100 před Kristem do 270 po Kristu.
Was a time of what we might call world weariness.
A je takové období, které můžeme nazvat, kdy svět měl strach nebo obavy.
That is, it was a time of economic decline throughout the world.
Bylo to období, kdy došlo k ekonomickému útlumu.
Mm-hmm. There wars had taken their toll on society.
Války si vyžádaly své daně na společnostech.
So politics seemed to hold out very little hope of making life better.
Takže politici neměli moc naději, že se může ten život opět zlepšit.
So during this period of roughly 300 years, there was a lot of despair.
Takže v tomto období těch 300 let bylo opravdu hodně takového zoufalství.
And so there was an interest in finding a way of escape.
Takže byla určitá snaha, jak uniknout z tohoto zoufalství.
And so there arose what we call mystery religions.
Takže dochází k tomu, že vznikají to, co známe jako mysterijní náboženství.
Gnosticism.
Gnosticismus.
Would be an illustration of that.
A gnosticismus je taková ilustrace, příklad.
And these mystery religions or gnosticism itself,
tato mysterijní náboženství nebo přímo sám gnosticismus,
offered people various means of transcending what was going on in the world.
Tak nabízelo lidem několik prostředků, jakým mi je možný překonat to, co se děje ve světě.
Because it offered them a way somehow being absorbed into God himself.
A nabízelo to nějakou takovou možnost, jak být pohlcen do Boha.
Now, there is a commonality between Gnosticism and what we'll see later is Neoplatonism.
A je tady určitá podobnost mezi gnosticismem a neoplatonismem.
Gnosticism had an idea of what we call a scale of being.
A gnosticismus měl takovou myšlenku váhy bytí.
At the top of the scale,
na tom vrcholu té váhy,
there is a nameless being.
Tam je bytí, bezejmenné bytí.
And that's connected to the material world.
A to je spojené s tím materiálním světem.
By a series of intermediaries.
Určitým množstvím prostředníků.
Okay. And there is a fall.
Je tady určitý pád.
And the fall occurs when the least of these beings.
A ten pád se děje, když ta nejmenší z těch bytostí
mistakenly creates the material world.
Omylem stvoří materiální svět.
So the material world exists because one of these intermediaries created it.
A materiální svět existuje proto, že někteří z těch prostředníků ho omylem stvořili.
And so those who find themselves in the material world are trapped here.
Takže ti, kteří se nalezají v tom materiálním světě, jsou v něm uvězněni.
And need to find a way of escape.
A potřebují najít cestu, jak z toho uniknout.
And the way of escape is to somehow be reabsorbed here.
A ta cesta, jak uniknout, je snaha se znovu nějak dostat do toho bezejmenného bytí.
And one does that by various intellectual and moral disciplines.
A děje se to množstvím různých morálních a intelektuálních disciplín,
that you engage in,
ve kterých jste aktivní.
And these are taught by special teachers called the Gnostic teachers.
A tyto disciplíny vyučují speciální učitelé, takzvaní gnostičtí učitelé.
They have a kind of secret knowledge they can give to you to make this process happen.
A oni vám dají takové to tajemné, skryté poznání a skrze ně vy můžete proniknout do toho bezejmenného bytí.
Now, Neoplatonism has a number of affinities with Gnosticism.
A ten neoplatonismus má poměrně dost společného s gnosticismem.
Even though Plotinus criticized Gnosticism.
I když dokonce ten Plotinus kritizoval gnosticismus.
It was really, I think, perhaps more like a family quarrel.
Ale bylo to něco jako když máme rodinnou hádku.
The Platonic school, as we were saying previously,
ta Platonova škola, jak jsme již dříve si řekli,
began to turn in a religious direction.
Tak se změnila ve svém směřování v náboženskou orientaci.
Began to emphasize Plato's teaching that the soul belonged to a world other than this one.
A začala zdůrazňovat to Platonovo učení, že duše náleží do toho jiného světa, do toho vyššího světa.
You remember in Plato, in his doctrine of recollection.
A vzpomeňme na Platona a jeho doktrínu o rekolekci, znovu nalezení,
which was based on the pre-existence of the soul,
která byla založena na to, na té preexistenci duše.
And that at death the soul would once again leave the body and return to that place where it had come from.
A po smrti ta duše znovu odcházela do místa, kde byla před pozemským bytím.
Now Plato didn't spend very much time talking about that process of return.
A Platon se příliš mnoho nevěnoval tomu procesu, jak se ta duše vrací do tohoto místa.
And so this shift within the Platonic system is significant.
Takže ten posun v tom platonickém směru je zde poměrně výrazný.
The soul needs to return to the world that it had left.
Duše se potřebuje vrátit do toho světa, který opustila.
And it needed to do this through the exercise of the mind.
A ona tak mohla učinit skrze výkon, činnost, mysli.
And so it's into this tradition that we see Plotinus.
A právě my vstupujeme do této tradice a setkáváme se s Plotinem.
Who is the founder of what is called Neoplatonism?
A Plotinos je zakladatelem neoplatonismu.
I think it's interesting to notice that as we said previously.
A je zajímavé si připomenout, jak jsme již řekli dříve.
When we were talking about world view.
My jsme hovořili o světonázoru.
And we said that a world view has an idea of creation.
Takže světový názor má myšlenky stvoření,
fall,
pádu
and redemption.
A záchrany, vykoupení.
Now this is the Christian world view.
Tohle je křesťanský světový názor.
Okay. That the creation is good.
Stvoření je dobré.
That the body is good.
Tělo je dobré.
And that there isn't anything bad about the creation.
Není nic špatného ohledně stvoření.
That's inhospitable by design.
Které vychází z toho stvoření.
That there was
designu.
That there was a historic fall.
Tady byl došlo k určité konkrétní události pádu.
That man fell into sin in Adam.
Lidé padli do hříchu v Adamovi.
And yet there is the hope of redemption.
A přesto je zde naděje na vykoupení.
Which is the promise to make the things right again.
A to je zaslíbení, že se podaří ty věci znovu učinit správnými.
Okay, so this world view makes sense out of history.
Takže tento světový názor dává smysl na základě historie.
It makes sense out of human experience.
Na základě lidských zkušeností.
It makes sense out of the order we find.
Na základě řádu, který objevujeme.
It also makes sense out of the disorder we find.
Ale také na základě toho chaosu, který objevujeme.
It has a past orientation.
Dává také orientaci v minulosti.
It has a present orientation.
Přítomnosti.
And it has a future orientation.
I v budoucnosti.
Okay. So we are those who have hope.
Takže my jsme ti, kteří máme naději.
But we also have patience.
Ale my také máme trpělivost.
Okay. Now, when you look at the what's been happening in the ancient philosophy, Greek philosophy, etc., the nature religions.
A co se dálo v těch starověkých řeckých náboženstvích?
We notice that this idea of creation.
Tak vidíme, že ta myšlenka stvoření
begins to emerge.
Se začíná objevovat.
Okay. Among the pre-Socratics,
mezi předsokratovskými filozofy,
but most specifically among Plato and Aristotle.
Ale především později u Platona a Aristotela.
Not a doctrine of creation,
ne učení o stvoření,
but an attempt to explain how things came to be.
Ale tady snaha to vysvětlit, jak se ty věci
no
staly.
Doctrine of creation.
Tam není nějaké učení o stvoření.
Okay. And you also begin to see this idea of the fall.
Ale také začínáme vidět tu myšlenku pádu.
And this starts to come in most specifically.
A to se především objevuje
with Plato
u Platona
and Neoplatonism.
A neoplatonismu.
Okay. Now all of a sudden we're talking about something has happened.
A my nyní hovoříme o něčem, co se prostě stalo.
That's created a negative situation.
Tato negativně stvořená situace.
Out of which we need redemption.
A my z této negativní situace potřebujeme vykoupení.
Okay, so we now have. Remember, I said that worldview is about structure.
A vzpomněte, jak jsem říkal, ten světový názor je o struktuře.
And direction.
A směřování.
This is about. These two are about. Structure.
Ty první dvě části jsou o struktuře.
This and this are about direction.
A ten poslední sporu s tím pádem je také o směřování. Ten pád se dělí.
So we understand why the creation has become misdirected.
Tady máme vysvětlení, proč se to stvoření stalo ztrátou orientace.
Because of the fall.
kvůli pádu.
And we know that the direction it needs to go in is part of the redemptive work of God.
A my víme, že to nasměrování, které potřebujeme, je to vykoupení Boží.
Okay, so now in this new religious direction that Platonism is taking,
takže toto nové prostředí, se kterým přichází platonismus,
we have an attempt to answer the questions of creation, fall and redemption from a secularized perspective.
Takže my teď máme zde snahu dát odpověď na ty otázky související se stvořením, pádem a vykoupením z světského prostředí.
So philosophy is now becoming a kind of a redemptive idea too.
Takže filozofie se nyní stává také určitým druhem vykupujícího myšlení.
How can philosophy explain,
jak filozofie může vysvětlit,
and also prescribe a solution,
a jak také předepsat řešení.
Okay, so Neoplatonism is the most recent and perhaps last development within a platonic thought.
Takže ten neoplatonismus je tím posledním takovým vývojovým stupněm v platonismu.
Would have been along with Gnosticism a kind of language that would be known in the midst of the early church.
A je to spolu s gnosticismem také jazyk, který používají a který byl znám v rané církvi.
Now, the Plotinus comes along and he opposes the materialism of the Epicureans and the Stoics.
A Plotinus přichází a on oponuje stoikům a epikurejcům s jejich důrazem na materiální věci.
So he opposes materialism.
Takže on oponuje, staví se proti materialismu.
Okay, and that's a good thing.
To je dobré.
Because materialism is unable to explain human experience.
Protože materialismus nemůže vysvětlit lidské zkušenosti.
For example, Plotinus points out that
například plutonismus ukazuje,
materialism cannot explain thought,
že materialismus nemůže vysvětlit myšlenku.
It cannot identify the subject of knowledge.
Nemůže nalézt ten předmět poznání.
The one who knows.
Toho, kdo přemýšlí, kdo poznává.
The one who uses senses to gain knowledge.
Toho, který používá své smysly, aby získal poznání.
And so following in the footsteps of Plato,
takže následujeme-li Platona,
he said that the most real beings are immaterial.
Takže ty nejvíce skutečné bytosti jsou nehmotné.
Including the human soul.
Včetně lidské duše.
So what he does is he describes a chain of being.
Takže co se děje, když on popisuje ten řetězec bytí?
Remember, Gnosticism had its scale of being.
A vzpomeňme, gnosticismus měl tu váhu, to měřidlo bytí.
So what we have is the one.
Takže to, co my máme, je ten jeden.
Which is at the top of the scale.
Je ten, který je na vrchu té váhy.
This is the supreme being.
To je ta nejvyšší bytost.
And then in descending levels of order,
a poté, když se snižujeme níže a níže, a tam máme ty různé řády,
you have the mind,
máme tam mysl,
soul,
duši,
and then you have the physical reality.
A potom máme fyzickou realitu.
Mind, or the word nous, you'll read.
Mysl, řecky nous.
And then the psyche, soul, Greek soul, psyche.
Potom duše, řecky psyche.
And then the physical or material world.
A potom máme ten fyzický, materiální svět.
This, he says, is both a downward path and an upward path.
A tady máme tu cestu dolů a i cestu nahoru.
You could use the analogy of a ladder.
A můžeme použít analogii žebříku.
Which one descends and which one climbs.
Takže z jedné strany se sestupuje dolů a z druhé se vystupuje nahoru.
So to examine the downward path,
abychom poznali tu cestu, která vede dolů,
you have to start with the highest being, who is the one.
Musíme začít s tou nejvyšší bytostí, která je ta jedna.
Now, what can we say about this one?
Co můžeme říct o této bytosti jedna?
Well, we can't say anything.
Můžeme říct cokoliv.
The one cannot be described in human words.
A nemůže být popsaná lidskými slovy.
So even the term one is not really accurate.
Takže ani ten termín jedna není moc přesný. Nemůžeme o ní říct mnoho.
But the emphasis here is on unity.
Ale ten důraz je na jednotu.
Okay, again, unity over diversity.
Znovu, jednota vůči rozdílnosti.
So the idea of oneness or unity captures what he wants to say about this being.
Takže když zde hovoří o té bytosti, tak je zde ta myšlenka jednoty.
This one has no qualities.
Takže tato bytost jedna nemá žádné kvality.
No properties.
Žádné vlastnosti.
Okay, remember what we said earlier about negative theology?
Vzpomínáte, co jsme řekli dříve o teologii negace?
We talked about apophatic theology.
Hovořili jsme o apofatické teologii.
Okay. Again, this is where we get the roots of these ideas.
A znovu vidíme, kde jsme u kořenů těch myšlenek.
There can be no properties because that would put a distinction between subject and predicate.
A kdyby zde byly nějaké ty vlastnosti, tak by zde byl rozdíl mezi podmětem a predikátem.
Okay, the only way to know the one,
jediná možnost, jak je možné poznat tu bytost jedna,
is through being somehow mystically united to him.
Je jedině skrze nějaké mystické spojení.
Emphasis on mystical.
To mystické.
Mystical union, a kind of trance.
Je to určitý trance.
And a trance that can't really be described.
Je to určitý trance, který nemůže být popsán.
You begin to see again how this repeats itself throughout church history.
Uvidíte, jak se i toto opakuje stále v dějinách církve.
Yeah, you begin to see a typical emphasis on the mystical.
A uvidíte ten důraz na to mystické.
In someone like Meister Eckhart.
Jako například Eckhart.
Okay, and that repeats itself again and again.
Takže se to stále a stále opakuje ten důraz na to mystično.
Plotinus does say, however,
přesto Plotinus říká
a great deal about the one.
A hodně věcí o té bytosti jedna.
For example, he says that the one exists.
Například to, že ta bytost jedna existuje.
He says, for example, that it doesn't have the qualities of beings in the material world.
Nebo říká, že ta bytost nemá kvality těch bytostí, které jsou ve fyzickém světě.
He says that it's immaterial.
Hovoří o tom, že je nehmotná.
He says that it's possible for souls to enter a mystical union with it.
A hovoří o tom, že pro duše je možné, aby vstoupili do mystické jednoty s touto bytostí.
And it further emphasizes that the one communicates its excellence to lower beings.
A také hovoří o tom, že tato bytost předává své úžasné schopnosti těm nižším bytostem.
This communication he calls emanation.
A tuto komunikaci on nazývá emanace.
Emanation becomes again another important idea.
Takže emanace je dalším významným termínem.
The emphasis upon oneness,
ten důraz na tu jednotu,
is wrapped up around what later is called modalism.
A ten důraz na tu jednotu točí kolem termínu, který se později objevuje, a to je modalismus.
What's called monarchical modalism.
A ten se nazývá monarchický modalismem.
Which is an idea that early on gets some kind of traction.
A dochází k tomu, že tady je nějaký přitahování.
Which then sees the Son Jesus.
Které potom vidí toho Syna Ježíše.
And the Holy Spirit.
Ducha Svatého.
As merely emanations from God.
Jako jenom určitými emanacemi z toho Boha.
This is again a kind of anti-trinitarianism.
A vidíme, toto je zase takový učení antitrinitární proti trojici.
So early modalistic doctrines of God are rooted again in this emphasis upon the one.
Takže znovu ty rané formy modalismu vychází z toho důrazu na tu bytost jedna.
So Jesus, for example, is simply an emanation from God.
Takže Ježíš je pouze tou emanací Boha.
And so then you have all sorts of later developments in Christology.
A později máme různé, jak se vyvíjela Christologie,
that try to give Jesus all sorts of authority and power.
Kdy se snaží dát Ježíši veškerou tu moc a sílu,
but maintain a form of subordination,
ale zachovávají určitou formu jeho podřízenosti
to God the Father.
Bohu Otci.
So subordinationism is one of those expressions.
A takže subordinacionismus je jednou z verzí tohoto vyjádření.
So through this process of emanation,
takže skrz tento proces emanace,
the one communicates its excellence to lower beings.
Tak ta bytost jedna předává své úžasné schopnosti těm nižším bytostem.
This emanation is like a light that comes from a fire.
A ta emanace je jako světlo, které pochází z ohně.
So as a flame projects light, that's what we have.
Je to jako když světlo se šíří ze zdroje.
The one, according to Plotinus,
podle Plotina, tak ta bytost jedna,
doesn't freely choose to emanate,
si ve své podstatě jako svobodně nevybírá,
rather,
emanaci,
it cannot help but emanate.
Ona si nemůže ale pomoci a musí emanovat.
Now that's in direct contrast, of course, with the God of the Bible.
A to je opravdu další rozdíl s Bohem Bible.
God is never described in the Bible as being constrained to create.
A Bůh Bible není nikde popisován, že on prostě musí, že je nucen k tomu, aby něco dělal.
He creates freely and voluntarily.
On tvoří svobodně a se své vůle.
Secondly, the product of creation,
a za druhé ten výsledek stvoření,
the world, if you will,
svět,
is not divine in character.
Není božský ve svém charakteru.
It is not in any sense a part of God.
A není v žádném smyslu součástí Boha.
You see here, the problem is that the one which emanates, which in effect brings all of this into being.
A vidíme, že tady ta bytost jedna, která emanuje a skrz ty jednotlivé prostředníky,
completely erases what we've called earlier.
A zcela dochází k vymazání to, o čem jsme hovořili dříve.
The creator preacher distinction.
Tak dochází zcela k tomu smazání toho rozdílu mezi stvořením a stvořitelem.
God is independent.
Bůh je nezávislý.
The creature is dependent.
Stvoření je závislé.
God creates freely.
Bůh tvoří svobodně.
Not under any constraint to create.
Není pod nějakým tlakem.
God does not depend upon the creature for anything.
Bůh není závislý na svém stvoření v ničem.
The creature depends upon God for everything.
A stvoření je závislé na svém stvořiteli ve všem.
So there's a sharp distinction between the creator and the creature.
Takže je zde takový silný rozlišení mezi stvořitelem a stvořením.
So to emanate is the one's nature.
Takže když zde dochází k té emanaci, tak se zde přenáší ta přirozenost.
The one can't help but emanate.
Ta bytost jedna prostě nemůže, musí emanovat.
And these emanations produce lower beings.
A tyto emanace tvoří, produkují nižší bytosti.
So in the end, all reality is an emanation of the one.
Takže nakonec všechna skutečnost je emanace té bytosti jedna.
And so in the end, all reality.
Takže nakonec veškerá realita
is divine.
Je boží.
Everything is divine.
Všechno je božské.
So Plotinus is fundamentally a monist.
Takže Plotinus je velice zásadně monista.
He's a monist.
Monista.
The first product of the emanation,
ten první výsledek emanace.
And the second level of reality,
a ten druhý stupeň skutečnosti, reality,
is mind.
Je mysl.
Mind is, if you will, first product of emanation.
Mysl je prvním výtvorem emanace.
And this is the result of the one's thought.
A to je výsledek těch myšlenek té bytosti jedna.
And seems to correspond with Plato's world of forms.
A to koresponduje s Platonovým světem forem.
The third level,
ten třetí stupeň,
is the level of soul.
Je stupeň duše.
Or the psyche.
Neboli psyche.
Mind generates objects of its thought.
A ta mysl produkuje myšlenky o těch předmětech.
And produces soul.
A tvoří duši.
This is like Plato's demiurge.
To je jako Platonův demiurg.
Okay. It's like the demiurge. It's like Heraclitus's logos.
Je to jako Heraklitův logos.
It governs the world from within.
A to ovládá svět zevnitř.
Now Plotinus describes three aspects of the soul.
A Plotinus hovoří o třech částech duše.
You have the world soul.
Máte světskou duši.
You have the middle soul.
Máte střední část.
And you have the lower soul.
A potom máte tu nejnižší část duše.
The world soul.
Ta světská duše.
Sounds familiar, doesn't it?
To nám zní trošku povědomě, ne?
Stoic world soul.
Ty stoikové hovořili také o
světské. The world soul explains motion and change.
Ta světská duše vysvětluje pohyb a změnu.
The middle soul,
ta střední duše,
gives life to particular souls.
Dává život jednotlivým duším.
And the lower soul,
ta nižší duše,
gives rise to bodies.
Dává povstat tělu.
Accordingly, human souls are immortal.
A podle tohoto ty lidské duše jsou nesmrtelné.
Fourth level is the material world.
Takže ten čtvrtý stupeň je materiální svět.
We are souls.
My jsme duše.
We are souls contained in material bodies.
A ty duše se nacházejí v materiálních tělech.
And this is the result of a fall.
A to je výsledek pádu.
Which results because our souls.
A to je zdůvodněné, protože naše duše
have accepted the guidance of sensation.
Protože naše duše se nechaly svést smysly.
And have become entangled with the material.
A jsou v zajetí materiálních věcí.
So the union with the body in itself is not evil.
Takže jednota těla sama o sobě není špatná.
Unless we linger too long in this condition.
Pokud nepřebýváme v tomto stavu příliš dlouho.
We ought to try to get out of this condition as quickly as possible.
A my bychom se měli snažit dostat z tohoto stavu co nejrychleji to jde.
And we do that by knowledge and virtue.
A to se děje skrze poznání a ctnosti.
Now remember, at the bottom level of the material world,
vzpomeňme, že v té nejnižší části toho materiálního světa
is prime matter.
Je ta základní hmota.
Sound familiar?
Nezní nám to povědomě?
Prime matter is really nothing.
Ta základní hmota je prostě nic.
It's like Plato's receptacle.
Je to jako ten Platonův receptacle.
It's just empty space.
Je to prostě prázdný prostor.
So as rays of light disappear into the darkness,
a jak se paprsek světla ztrácí ve tmě,
prime matter is the furthest extent of the emanation of the one.
Tak ta primární hmota je tím nejzaším vyzařováním, tou emanencí z té bytosti jedna.
So that's the downward scale.
To je to směřování potom měřítku směrem dolů.
What about the Evangelion?
A co evangelium?
The good news.
Ta dobrá zpráva.
Is there any good news?
Je nějaká dobrá zpráva?
Is there some way to ascend the scale?
Je nějaká možnost vystoupit nahoru?
Well, of course.
Samozřejmě, ano.
We ascend the ladder the same way we descended.
My vystupujeme nahoru stejným způsobem, jako se stupujeme.
By being absorbed.
Tím, že jsme pohlceni.
Back into the one.
Naspět do té bytosti jedna.
Being absorbed into soul.
Jsme pohlceni do té duše.
Mind.
Mysli.
And then one.
A poté do té bytosti jedna.
So the method of ascent.
Takže to, když vystupem nahoru,
is gaining knowledge and virtue.
Tak tím získáváme ctnosti a poznání.
This is the Neoplatonic way of working your way to heaven.
Takže tohle je ten neoplatonický způsob, jak se propracovat do nebe.
This is the ascent.
To je to vystoupení.
So Plotinus probably noticed.
A Plotinus si to pravděpodobně uvědomoval.
That Plato's forms didn't account for everything.
Že ty Platonovy formy se nevztahovaly na všechno.
So he advocated a broader principle.
Takže on navrhoval širší princip.
Something higher than the forms.
Něco ještě vyššího než jsou ty formy.
Something that would account for everything.
Něco, co by se mohlo vztahovat ke všemu.
Mud, hair, filth.
Hlína, vlasy, špína.
Evil, negativity, imperfection.
Zlo, negativnost, nedokonalost.
So his idea of the one is a reflection of his rational impulse.
Takže ta myšlenka té bytosti jedna je impulzem jeho racionality.
The need to explain everything.
On potřebuje vysvětlit všechno.
Because of course Plato had not explained everything.
Protože Platon nevysvětlil všechno.
And so Plotinus commends Parmenides' statement.
Takže Plotinus chválí Parmenidův výrok.
To be and to be thought are one.
Ten výrok být a být myšle, nebo že se o někom přemýšlí, znamená být jedno.
So if it can be thought, it must be.
Jestliže se o něčem přemýšlí, tak to potom i je.
That's the height of a rationalistic impulse.
To je ta výšina toho racionálního impulzu.
So it turns out, however,
nějak se to ale vyvíjí dál,
that this one can never be described.
Že tato bytost jedna nemůže být nikdy popsaná.
We've said it has no qualities.
Jsme řekli, ona nemá žádné kvality.
It's neither tall nor short.
Není ani velká, ani krátká.
Because it's the principle of tallness and shortness.
Protože to je princip velikosti a malosti.
It's neither good nor evil.
Není ani dobrá, ani zlá.
Because it's the principle of good and evil.
To je princip dobra a zla.
And therefore it's beyond good and evil.
A proto přesahuje dobro a zlo.
It's not even literally one.
Ani doslovně to není jedno.
Because it's a principle that underlies both unity and plurality.
Protože to je princip, který vystihuje jak tu jednotu, tak i tu rozmanitost.
So the one explains everything.
Takže to jedno vystihuje vše.
And it explains nothing.
Ale zároveň vysvětluje nic.
The explanation of everything.
To vysvětlení všeho.
Turns out to be the greatest unexplained mystery of all.
Zároveň je tím největším nevysvětlitelným tajemstvím ze všech.
So ultimate knowledge,
takže ta nejvyšší poznání,
comes not from reasoning,
nepochází z rozumování,
but from mysticism,
ale z mysticismu.
A kind of ineffable union with the one.
Je to nějaká jednota s tou bytostí jedna.
So Plotinus's extreme rationalism.
Takže Plotinův extrémní racionalismus
devolves into irrationalism.
Se vyvíjí v iracionalismus.
So just as Plato's good was empty,
tak jako Platonovo dobro bylo prázdné,
and Aristotle's prime mover was a self referential tautology.
A tak jako Aristotelův první hybatel byl tou tautologií.
Very good. So Plotinus's one,
takže to Plotinovo jedno,
communicates no knowledge to us at all.
Také nám nepředává žádné poznání.
Okay.
Vůbec.
So now we want to make some conclusions about the Greeks.
Takže nyní bychom mohli udělat nějaký závěr ohledně Řeků.
General conclusions.
Nějaké obecné závěry.
Okay, recall the general themes I've already introduced to you.
A my jsme hovořili o těch obecných tématech.
We've already seen now a number of examples of what we might call the form matter motive.
Mohli bychom to shrnout, že jsme hovořili o motivu formy a hmoty.
This is of course the idea that matter being chaotic.
Samozřejmě tato myšlenka v sobě obsahuje to, že hmota je chaotická.
Requires order.
Proto vyžaduje řád.
For us to make sense out of it.
Aby z toho mohl být nějaký smysl.
This is what we sometimes call the form matter motive.
A toto my někdy nazýváme tím motivem formy a hmoty.
This explains the nature religions.
To vysvětluje ta přirozená náboženství.
And it explains the Olympian gods religion.
Ale také náboženství olympských bohů. Okay.
The form matter motive.
Takže motiv, formy a hmoty.
Very important.
Velmi důležité.
This is what tells us most of what we need to know about the ancient Greek philosophers.
A toto je pravděpodobně to nejdůležitější, co potřebujeme vědět o těch starověkých řeckých filozofech.
And it helps us understand what's true of almost everyone in the history of man trying to make sense of the world without Christ.
A můžeme také říct, že toto nám pomůže pochopit, když se někdo snaží bez Krista dát nějaký smysl existenci lidstva.
So even though there are differences, there are differences between various people.
A i když zde jsou různé rozdílnosti mezi různými lidmi,
these philosophies all seek to understand reality.
Tak všechny tyto filozofie se snaží pochopit tu realitu
without the guidance of an absolute person.
Bez vedení té absolutní osoby.
So they affirm the autonomy of their own reason.
Takže oni upevňují tu samovládu, autonomii jejich vlastního rozumu.
Yet they note, as they must.
A přesto oni poznávají, protože musí,
that their reason is fallible.
Že jejich rozum prostě je nedostatečný.
That reason is fallible.
Je nedostatečný, chybující.
And is not omni competent.
A není vše pohlcují nebo vše chápající. Není kompetentní ve všech oblastech.
Not competent for everything.
Nedokáže vystihnout všechno.
So there are areas of reality that defy rational analysis.
Takže jsou oblasti, které se vylučují z toho racionalismu.
For example, change to Parmenides.
Například změna pro Parmenida.
He simply could not rationally explain that.
On to prostě racionálně nemohl vysvětlit.
Plato could not rationally explain the world of sense.
A Platon prostě racionálně nemohl vysvětlit svět smyslu.
And Aristotle simply could not explain rationally this idea of prime matter.
A Aristotel nemohl racionálně vysvětlit tu myšlenku prvotní hmoty.
So what's the response of the Greeks to these anomalies?
Takže jaká je reakce Řeků na tyto anomálie?
It's to say essentially that some part of the world is unknowable.
A oni tvrdí v podstatě to, že některé části světa jsou prostě nepoznatelné.
Some part of the world is irrational.
Prostě některé části lidské existence jsou iracionální.
So where reason falls or fails,
takže když rozum selhává,
that part of it becomes irrational.
Tak ta část se stává iracionální.
So we can't know it because it can't be known.
My to nemůžeme poznat prostě, protože to je nepoznatelné.
It's the chaos of the shapeless stream again.
A znovu je to chaos té beztvaré, toho beztvarého koloběhu života.
If your Parmenides, what cannot be explained is simply illusion.
Pro Parmenida to, co nemůže být poznané, je prostě iluze.
It only appears to be this way, but it isn't really.
To prostě je jenom iluze, to není skutečné.
Or you simply say it's non-being.
Nebo někdo, nebo jiní říkají, že to prostě není bytí.
But the shapeless stream is found everywhere.
Ale ten bezbřehý proud, ten koloběh života, ten se nalezá všude.
Just as we saw Aristotle's matter underlies all substances.
Tak jako když jsme viděli u Aristotela, že ta hmota je ve všech substancích.
So if matter underlies everything,
jestliže ta hmota je všude,
and matter is irrational,
a hmota je iracionální,
then the whole universe is irrational.
Potom celý vesmír je iracionální.
So the irrationalism of the Greeks,
takže iracionalismus Řeků,
undermines their rationalism.
Podkopává jejich vlastní racionalismus.
When they attempt to force their way to a consistent rationalism,
a když oni chtějí potom dospět k tomu racionalismu,
they end up denying the entire world of experience.
Tak oni končí v tom, že popírají celý svět zkušeností.
Remember what I said earlier.
Vzpomeňte, co jsem říkal dříve.
Rationalism argues that it has the ultimate filter.
Že ten racionalismus si nárokuje, že má tu největší schopnosti to filtrovat.
The ultimate scheme.
Má to nejpodstatnější schéma.
The ultimate pattern.
Ten nejvyšší vzorec.
And so everything can be fit into one box or the other.
Takže vše se může nějakým způsobem vtěsnat do jednotlivostí toho schématu.
If it escapes the box,
jestliže se to tam nevejde,
it's not real.
Není to skutečné.
And so eventually the not real ends up being more than the real.
A potom to, co není skutečné, se stává ještě více skutečným, než to, co je skutečné.
So enforcing themselves into a rationalism,
takže když chtěli být racionální,
they have to deny everything else exists.
Oni musí popírat všechno ostatní, co existuje.
And that is a problem.
A to je problém.
So their project, which was to impose autonomous reason,
a ta jejich snaha, která měla vést tomu, že tady byl autonomní rozum,
was after all to impose it upon an irrational world.
Byl ve své podstatě uplatňován na iracionálním světě.
Now that was a bold project.
To byl ale velice smělý projekt.
But it could not succeed.
Ale nemohl uspět.
The only ultimate alternative,
ta jediná nejvyšší alternativa,
is what we might call,
co bychom mohli nazvat,
the absolute personality theism of the Bible.
Je absolutní osobní teismus Bible.
Absolute personality theism.
Je to absolutní osobní teismus.
God has created a knowable world.
Bůh stvořil poznatelný svět.
And has given human beings the power to know it.
A dal lidským bytostem moc ho poznávat.
But they can never hope to know it exhaustively.
Ale oni nikdy nemůžou se domnívat, že ho poznají vyčerpávajícím způsobem.
Only God knows the world exhaustively.
Jedině Bůh zná svět vyčerpávajícím způsobem.
So there are mysteries.
Takže zde jsou tajemství.
Mystery is not the result of an irrational element in the world.
A ta tajemství nejsou výsledkem iracionálních věcí ve světě.
Mystery is not the result of an element of non-being somewhere in the world.
Ta tajemství nejsou výsledkem nějakých nebytí.
Something that is there to frustrate philosophers.
Něco, co by prostě frustrovalo filozofy.
But there are mysteries because God has hidden from us.
Ale ta tajemství jsou zde proto, protože Bůh prostě před námi skryl
some of his rational understanding of his creation.
Něco ze svého racionálního porozumění jeho stvoření.
So trying to combine the Christian perspective,
ta snaha dát dohromady ten křesťanský pohled,
with the Greek perspective is not advisable.
s tím řeckým pohledem, to není, to se nedoporučuje.
I mean, we can learn from some of the questions the Greeks asked.
My se můžeme učit z některých těch otázek, které Řekové kladli.
And we can learn from some of their failures.
A můžeme se učit také z jejich selhání.
And we can learn from some of the insights they express in matters of detail.
A můžeme se také poučit z některých jejich náhledů.
But we should avoid the notion of rational autonomy.
Ale měli bychom se vyvarovat toho pojmu racionální autonomie.
And we should avoid the form matter scheme as a comprehensive world view.
A my bychom se měli vyvarovat té tabulky toho schématu formy a hmoty.
Unfortunately, during the medieval period,
bohužel během středověku,
and even beyond,
a i dále,
Christian theologians relied extensively
křesťanští teologové velmi rozsáhle spoléhali
on Neoplatonism,
na neoplatonismus,
and when you get to Aquinas,
a když čtete Tomáše Akvinského,
a reliance on Aristotle,
spoléhali na Aristotela.
Aquinas, for example,
Tomáš Akvinský například,
distinguished between what he called natural reason and faith.
Tak rozlišoval mezi tím přirozeným rozumem a vírou.
Natural reason, he said, operates apart from revelation.
Ten přirozený rozum jedná nezávisle na zjevení.
And faith supplements reason with revelation.
A víra doplňuje rozum se zjevením.
So he created a what's called a nature grace dichotomy.
A on stvořil to, co se nazývá přirozený chápání a milost, dichotomie přirozenosti a milosti, dichotomie přirozenosti a milosti.
So in the realm of nature, the mind can function autonomously.
A některé ty části té přirozenosti mohou fungovat sami o sobě nezávisle.
But in the realm of grace, we need faith.
Ale v oblasti milosti my potřebujeme víru.
So what we need then is the addition of faith.
Takže to my, co my v podstatě potřebujeme, je určitý doplnění nebo dodatek víry. Ale v podstatě jsme v pořádku, jestliže hovoříme o té přirozenosti.
That's hardly in compliance with Paul's imperative.
A to těžko můžeme dát do souladu s Pavlovými nařízeními.
That we are to take every thought captive to the obedience of Christ.
Že máme vzít každou myšlenku do zajetí Kristu.
So Aquinas, for example, referred over and over again.
A například Tomáš Akvinský stále a stále odkazoval
to Aristotle as the philosopher.
K Aristotelovi jako k tomu filozofovi.
One who guides us in matters of natural reason.
Ten, který nás provádí v oblasti toho přirozeného rozumu.
These are problems that will recur again and again in the history of the church.
A toto jsou problémy, které se budou stále a stále opakovat v historii církve.
Particularly in the Middle Ages.
Především ve středověku.
Which we'll look at subsequently.
Na což se podíváme později.
Okay, so tomorrow we'll begin by looking at some of the issues that arise in the Middle Ages out of this backdrop of Aristotle and Plato.
A zítra se podíváme na středověk a na to, jak byl ovlivněn Platonem a Aristotelem.